Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 27 մայիսի 23-ն է։ Բրուսելում հանդիպել են Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, քաղաքական շրջանակների արձագանքը, հանդիմությունը շարունակում է բողոքները։ Մեր հյուրը քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն է։ Միջազգային անդրադարձ, Ուկրաինայի պատերազմը, Թուրքիան դրանում իր շահն է հետապնդում, սոցիալական թեմաներ, Վանաձորի կենտրոնական փողոցի անմխիթար վիճակը, Գյումրին ռուս մասնագետի նոր տունն է, պատերազմը և տարեցները, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Առաջիկ օրերին տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման ու սահմանի անվտանգության հարցերով համատեղ հանձնաժողովի առաջին նիստը 3 երեկոյան Բրյուսելում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ եռակողմ հանդիպման ավարտին հայտարարել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ քննարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ձևավորման առնչվող հարցերը։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ռուսական բանակը շարունակում է հարվածներ հասցնել Դոնբասում, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Իգոր Կոնաշենկովը, պնդելով, որ վերջին 1 օրում իրականացված հրթիռակոծությունների հետևանքով ուկրաինական բանակին պատկանող 33 միավոր զրահատեխնիկա է խոցվել, զոհվել է 230 ուկրաինացի զինծառայող։ Մեծ Բրիտանիայի ռազմական հետախուզության ամենօրյա ամփոփագրի համաձայն Ռուսաստանի զինված ուժերը Ուկրաինայում ծավալված պատերազմի 3 ամիսների ընթացքում նույնքան կորուստներ են կրել, որքան խորհրդային բանակն Աֆղանստանում 9 տարում, ԽՍՀՄ փլուզումից հետո գախնազարդված պաշտոնական թվալների համաձայն հիշեցնեմ, խորհրդային զորքերն Աֆղանստանում 14,453 զոհ էին տվել։ Ռուսաստանի տնտեսությունը պատժամիջոցների հարվածներին դիմանում է և դիմանում է շատ արժանապատվորեն, դա են վկայում բոլոր հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը, նրա այս հայտարարությունը հնչել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ Սոչիում կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Կիևի Սոլոմյանի շրջանի դատարանը ցմահազատազրկման է դատապարտել 21-ամյա ռուսաստանցի զինծառայող Վադիմ Շիշիմարինին, նրան մեղավոր ճանաչելով Սումուի մարզի բնակիչ Ալեքսանդր Շելիպովի սպանության համար։ Դատարանի վճռի համաձայն տանկի հրամանատար սերժանտ Շիշիմարինը մեջբերում ուկրաինա-ռուսական ներխուժման մեկնարկից 4 օր անց փետրվարի 28-ին հանցավոր հրաման է կատարել։ Պաշտոնական Փարիզը պնդում է, որ Ուկրաինայի Եվրամիության անդամակցության գործընթացը կարող է տևել 15-ից 20 տարի, նախորդին այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Կլեման Բոնը։ Եթե մենք պնդում ենք, թե Ուկրաինան Եվրամիության անդամ է դառնալու 6 ամսից կամ էլ 1-2 տարվա ընթացքում, մենք ստում ենք, նշել է ֆրանսիացի պաշտոնյան։ Թուրքիան ակնկալում է, որ ՆԱՏՕ-ն անիմաստ հայտարարությունների փոխարեն կոնկրետ քայլեր կձեռնարկի Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության շուրջ Անկարայի մտահոգությունները փարատելու համար, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, նրա խոսքով Շվեդիան նախ եւ առաջ պետք է վերացնի Թուրքիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Պեկինի կողմից Թայվանի դեմ ուժի կիրառման դեպքում Միացյալ Նահանգները ռազմական միջամտության կդիմի Տոկիո կատարած այցի ընթացքում, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը, նշելով, որ Թայվանում առկա ստատուս քվոյի բռնի փոփոխությունն անընդունելի է։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի բարձրաստիճան սպայի Իրաքի օրը տեղի ունեցած սպանությունն անպատասխան չի մնա, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին, կորպուսի գնդապետ Սայադ Խոդայեի սպանությունը տեղի էր ունեցել Իրաքի օրը Թեհրանի արևելքում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին Եվրոպական կառույցների մայրաքաղաք Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ հերթական անգամ հանդիպել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հանդիպումը, որի ընթացքում, ինչպես նախապես էր հաղորդվել, որևէ փաստաթղթի ստորագրում չէր ենթադրվում, այնուամենայնիվ ըստ Միշելի Արդյունավետ է ստացվել։ Առաջիկա օրերին նիստ կգումարի սահմանազատման և սահմանի անվտանգության հարցերով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջիկա օրերին Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանագծման և սահմանի անվտանգության հարցերով համատեղ հանձնաժողովի առաջին նիստը կանցկացնեն։ Երեկ Բրյուսելում հայտարարեց Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ բանակցություններից հետո։ Թե կոնկրետ երբ և սահմանի որ հատվածում է լինելու այդ հանդիպումը, եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան չհստակեցրեց։
Քննարկումը բաց էր և արդյունավետ։ Մենք դիտարկեցինք հարցերի մի ամբողջ շրջանակ։ Մանրամասն քննարկեցինք մարդասիրական խնդիրները, այդ թվում ականաձերծման, ձերբակալվածներին ազատ արձակելու ջանքերը և անհետ կորածների ճակատագրերը։ Հետևյալ արդյունքներին ենք հասել։ Սահմանների հարցով համատեղ հանձնաժողովների առաջին հանդիպումը տեղի կունենա ինչ պետական սահմանին առաջիկա օրերին, այն կքննարկի սահմանագծման և սահմանային անվտանգությունը լավագույնս ապահովելու հետ կապված բոլոր հարցերը։
It will address all questions.
Սա Միշել Փաշինյան Ալիև ձևաչափով արդեն երրորդ հանդիպումն էր Բրյուսելում, որը մեկնարկեց 3 երեկոյան և ավարտվեց կեսգիշերն անց։ Բանակցություններից հետո ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ադրբեջանի առաջնորդները լրագրողների հարցերին չպատասխանեցին։ Կարճ հայտարարություն արեց միայն Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը, տեղեկացնելով, կողմերն ընդհանուր հայտարարի են եկել նաև տարածաշրջանի ճանապարհներն ու հաղորդակցության ուղիները բացելու շուրջ։
The leaders agreed on the need to proceed.
Առաջնորդները համաձայնել են, որ անհրաժեշտ է ապաշրջափակել տրանսպորտային կապերը և պայմանավորվել են, թե ինչ սկզբունքներով է իրականացվելու տարանցումը Արևմտյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, Հայաստանի տարբեր հատվածների միջև Ադրբեջանի տարածքով, ինչպես նաև թե ինչ սկզբունքով են իրականացվելու միջազգային փոխադրումները երկու երկրների հաղորդակցության ուղիների և ենթակառուցվածքների միջոցով։ Հատկանշական է, որ նրանք համաձայնել են սահմանային վարչարարության անվտանգության սկզբունքների և տարանցման Թուրքիայի շուրջ։
Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը չհստակեցրեց կոնկրետ ինչ սկզբունքներ են գործելու, միայն նշեց, որ փոխվարչապետերը պետք է առաջիկա օրերին էլ ավելի զարգացնեն Բրյուսելում իրենց առաջնորդների միջև ձեռք բերված այս պայմանավորվածությունները։ Նախորդ անգամ անցած ապրիլի հանդիպման էլ կողմերը հայտարարեցին, թե համաձայնել են գնալ խաղաղության նախապատրաստման, ընդ որում արագ տեմպերով։ Անցած մեկ ամսում, սակայն, այդ ուղությամբ որևէ առաջընթաց հայտնի չդարձավ։ Հակառակը, մինչև վերջերս կողմերը հերակաբանավիճում էին, թե ինչ սկզբունքներ են լինելու խաղաղության ապագա պայմանագրի հիմքում։ Բաքուն մասնավորապես առաջարկել է սեփական 5 կետերը միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչմամբ։ Հայաստանն էլ հակադարձել, դեմ չէ, բայց համապարփակ կարգավորման համար պետք է նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի, այնտեղ ապրող հայերի անվտանգության և իրավունքների հարցերը քննարկվեն։ Օրեր առաջ Հայաստանի արտգործնախարարը ազատության հարցինի պատասխան ընդգծեց. Բաքուն հայկական կողմի այդ առաջարկը դեռ չի ընդունել։ Այդ ուղությամբ որևէ առաջընթացի մասին չհաղորդվեց նաև երեկվա երկարատև բանակցություններից հետո։ Շարլ Միշելը միայն իր սեփական տեսակետը
շեշտեց.
Ես ընդգծեցի երկու կողմերի համար, որ իմ համոզմամբ անհրաժեշտ է, որ Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչության իրավունքներին և անվտանգությանը ևս անդրադարձ կատարվի։
On the socio-economic development.
Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը նաև ընդգծեց կարևորը ժողովուրդներին նախապատրաստել կայուն խաղաղության, շեշտելով, Եվրամիությունը պատրաստ է ակտիվացնել աջակցությունն այդ ուղությամբ։ Ըստ Շարլ Միշելի, Փաշինյանն ու Ալիևը խոստացել են պահպանել սերտ շփումներն ու նույն երակողմ ձևաչափով ևս մեկ հանդիպում էլ անցկացնել հուլիսին կամ օգոստոսին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Քաղաքական շրջանակները միանգամայն կանխատեսելի արձագանք են տալիս երեկվա Բրյուսելյան հանդիպմանը։ Իշխող շրջանակներից ասում են, թե բուն հանդիպումը ինքնին արդեն առաջընթաց է ընդդիմադիր շրջանակները, ասում են, թե չի կարելի առաջընթաց համարել մի վիճակ, երբ ադրբեջանցի զինվորները դեռ գտնվում են Հայաստանի տարածքում, իսկ Հայաստան այդ պայմաններում քննարկում է կոմունիկացիաների ապաշրջափակման թեման։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քաղաքացիական պայմանագրից Վիգեն Խաչատրյանը Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան հանդիպումը առաջընթաց է համարում։ Հանդիպման փաստն արդեն իսկ ձեռք բերում է, ասում է իշխանական պատգամավորը։
Ցանկացած շփում Ադրբեջանի ղեկավարի հետ պետք է համարել առաջընթաց։
Փաշինյանի հերթական զիջողական հանդիպումն էր հակադարձում է ընդդիմադիր հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Պանիկոլ Փաշյանը ոնց է գնում բանակցում մեկի հետ, որը օկուպացրել է Հայաստանի 41 քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխան տարածք։
Բրյուսելում երկու երկրների ղեկավարները երեք քննարկել էին նաև ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը։ Եվրոպայի խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը հայտարարել է, որ արդեն պայմանավորվել են ինչ սկզբունքներով է իրականացվելու տարանցումը Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, ինչպես նաև Հայաստանի տարբեր հատվածների միջև Ադրբեջանի տարածքով։ Քննարկել են նաև, թե ինչ սկզբունքով են իրականացվելու միջազգային փոխադրումները երկու երկրների հաղորդակցության ուղիների և ենթակառուցվածքների միջոցով, թե ինչ սկզբունքների մասին են խոսել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարը չի մանրամասնել, Հայաստանի կառավարությունում էլ դեռ լուր են։ Ինչ սկզբունքների շուրջ են պայմանավորվել Փաշինյանն ու Ալիևը, ինչ է նշանակում Հայաստանի տարբեր հատվածների միջև Ադրբեջանի տարածքով տարանցում ձևակերպումը, Հայաստանի որ հատվածների մասին է խոսքը, ազատության այս և այլ հարցերին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից դեռ չեն պատասխանել։ Կառավարությունից թեև դեռ փակագծեր չեն բացել, բայց իշխանության ներկայացուցիչ Վիգեն Խաչատրյանը կարծում է, ճանապարհների ապաշրջափակման սկզբունքն այն է, ինչի մասին վարչապետ Փաշինյանն ավելի վաղ խոսել է. Հայաստանով անցնող ճանապարհը պետք է վերահսկի հայկական կողմը։
Տարանցման հետ կապված վարչապետը բազմիցս շեշտել է, որ Հայաստանի Հանրապետության համար միջազգային տրամաբանություն անընդունելի է, մենք կողմ ենք, որ մեր ճանապարհներից ազատվող տվեն, բայց Հայաստանի սուվերեն իրավունքները ճանապարհի վրա պետք է պահպանվեն։ Ես գիտեմ, Հայաստանի դիսկորոշումը հետևյալն է, որ չի կարա լինի Հայաստանի սուվերեն իրավունքների որևէ սահմանափակում այդ ճանապարհի վրա։
Ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ Շարմազանովը սկզբունքների մասին չի էլ ուզում խոսել, հարցնում է, ինչպես կարելի է ճանապարհները բացելու հարցին ու սկզբունքներին հասնել, երբ ադրբեջանական զորքը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից չի հեռացել, երբ Բաքուն չի վերադարձրել բոլոր հայ ռազմագերիներին։
Մինչև Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը ամրագրված չլինի, մինչև Նիկոլը չխոսվի, որ Շուշին և Հադութը օկուպացված են, մինչև չխոսվի և չպարտադրվի Ադրբեջանին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս բերել իր զորքերը, մինչև գերիների խնդիրը չլուծվի, ինչ ապաշրջափակում։
Անդրադառնալով Արցախին, Շարլ Միշելը միայն իր սեփական տեսակետն է փոխանցել, անհրաժեշտ է, որ Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչության իրավունքներին ու անվտանգությանը ևս անդրադարձ կատարվի։ Մինչ Հայաստանի կառավարությունը լուր է, Ստեփանակերտից արձագանքում են Փաշինյան, Ալիև բանակցություններին, վերահաստատելով, որ Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք ճանաչումը որևէ վերապահման և զիջման ենթակա չէ, Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակ անընդունելի է, Արցախ պրեսին ասել է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Իդեպ բրյուսելյան բանակցություններից հետո արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր սահմանազատման հանձնաժողովի ձևավորմանը տրանսպորտային ապաշրջափակման առնչվող հարցերը քննարկել է իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Գահանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե կոնկրետ երբ է միստ գումարելու սահմանազատման և սահմանի անվտանգության հարցերով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովը, այս պահին հայտնի չէ, ենթադրվում է, որ դա տեղի կունենա ամենամոտ ապագայում։ Եթե նոր խնդիրներ չծագեն և միաժամանակ հաջողվի կարգավորել առայժմ չլուծվածները, ինչ որ տեսանելի ապագայում կողմերը կկարողանան օգտվել ապաշրջափակված ճանապարհներից։ Միջպետական բեռնափոխադրումները իրականացվում են կոնկրետ օրենքներով և ընթացակարգերով։ Սարգիս Հարությունյանը հարցը քննարկել է մասնագետների հետ։
Ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում որևէ պետություն բացառապես իր ինքնիշխանության շրջանակում է սեփական տարածքով տարանցման հնարավորություն տալիս այլ պետության։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց միջազգային իրավունքի մասնագետ Լևոն Գևորքյանը։ Գևորքյանի խոսքով օտար պետության ինքնիշխանության աշվին տարանցման իրավունք ստանալու վերջին հայտնի դեպքը առաջին աշխարհամարտից հետո պարտված Գերմանիայից հոգուտ Լեհաստանի անջատված այսպես կոչված Դանցիգի միջանցքն էր, որն էլ ի վերջո դարձավ երկրորդ աշխարհամարտի պատճառներից մեկը։
Իհարկե, օրինակ, կան մի խումբ երկրներ, օրինակ, դեպի ծովազր ելքչունեցող երկրները, որոնք ունեն օգտվում են հատուկ ռեժիմից, որը կարգավորում է սորոթային միջազգային իրավունքում, սակայն եթե խոսքը գնում է պարզապես երկու հարևան երկրների միջև տարանցման իրավահարաբերությունների և տրանսպորտային փոխադրումների մասին, սրանք բացառապես պայմանագրային հարթությունում գտնվող խնդիրներ են։
Երեկ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ կայացած Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների երրորդ հանդիպումից հետո Շարլ Միշելը նշեց, որ Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են, թե ինչ սկզբունքներով է իրականացվելու տարանցում արևմտյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, Հայաստանի տարբեր հատվածների միջև Ադրբեջանի տարածքով, ինչպես նաև թե ինչ սկզբունքով են իրականացվելու միջազգային փոխադրումները երկու երկրների հաղորդակցության ուղիների և ենթակառուցվածքների միջոցով։ Լևոն Գևորգյանը բերեց Ռուսաստանի Կալինինգրադի մարզի և Միացյալ Նահանգների Ալյասկա նահանգի օրինակները, որոնք ինչպես Նախիջևանի դեպքում օտար պետությունների տարածքներով անջատված են, այսպես կոչված իրենց պետությունների հիմնական հատվածներից, սակայն ոչ Մոսկվան, ոչ էլ Վաշինգտոնը հարևան երկրների տարածքներով դեպի Կալինինգրադ կամ Ալյասկա տարանցման հատուկ պայմաններ չունեն։
Տարանցումը որևից է պետության տարածքով, բացառապես այդ պետության սուվերեն իրավունքն է, որը պետությունը կարող է զիջել, այսինքն տալ այդ հնարավորությունը կամ կարող է չտալ։ Այդ զիջումները իրականացվում են պայմանագրային հիմունքների հիման վրա, և որպես կանոն դրանք մաս չեն կազմում ետպատերազմյան այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրերի, ինչու, որովհետև եթե խոսքը գնում է խաղաղության պայմանագրի պայմանական ետպատերազմյան արդյունքում ստորագրվող փաստաթղթի շրջանակներում նման զիջումների մասին, ապա այստեղ բնականաբար բովանդակային խնդիրներ են առաջանում, թե զիջումները զիջող պետության ինքնիշխան կամքի արդյունքն են, թե ոչ։
Եվրոպական խորհրդի նախագահը երեկ նաև հայտարարել էր, որ Փաշինյանն ու Ալիևը համաձայնել են սահմանային վարչարարության անվտանգության սկզբունքների և տարանցման տուրքերի շուրջ։ Բեռնափոխադրումներ իրականացնող հայաստանյան խոշորագույն ընկերության ապավենի գործադիր տնօրեն Գագիկ Աղաջանյանը այսօր Ազատությանը ներկայացրեց, թե օրինակ Վրաստանի տարածքով բեռնափոխադրումներ իրականացնելիս սահմանային վարչարարությունն ու տարածքային տուրքերը ինչպես են գործում։
Վրաստանի օրենսդրության համաձայն ցանկացած տրանսպորտային միջոց, բեռնատար տրանսպորտային միջոց, եթե նա բարձված է, դատարկ չէ, և իրականացնում է տարածիկ փոխադրում Վրաստանի տարածքով, պետք է վճարի 200 լարի Վրաստանի տարածքում ենթակառուցվածքներից օգտվելու։ Շատ պարզ մեխանիզմ են իրենք օգտագործում, այսինքն կապ չունի, որ սահմանային կետից եք դուք մտել Վրաստան, Վերին Լարսից մտել եք, գալիս եք Հայաստան, մտել եք Վերին Լարս անցակետով և Բագրատաշեն անցակետով մտնելու եք Հայաստան, տարածիկ անցակ Վրաստանի տարածքը պետք է վճարեք։
Ըստ Աղաջանյանի, պետությունները նաև կարող են պայմանավորվել տարանցիկ վճարներից ազատելով միմյած բեռնատարները կամ բարենպաստ այլ պայմաններ ստեղծել, և այդ պարագայում հարցը կարգավորվում է երկողմ պայմանավորվածությամբ, ոչ թե որևէ պետության ներքին օրենսդրությամբ։ Ժամանակին նման պայմանավորվածություն գործել է Հայաստանի ու Վրաստանի միջև, երբ հայկական ու վրացական բեռնատարները միմյանց տարածք հատելիս չէին վճարում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան ընդդիմությունը պնդում է, որ վարչապետը Բրյուսելում պարտվողական համաձայնագրեր է ընդունում և որ ներկայիս իշխանության գործունեությունը պետք է կասեցվի, քանի որ այն հակասում է հայ ժողովրդի շահերին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստները շարունակում են ցույցեր և երթեր անցկացնել, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմությունն այսօրվա անհնազանդության ակցիաները սկսեց ավտոերթերով։ Առավոտյան դրանք մեկնարկեցին Երևանի մերձակա մի քանի հատվածներից ու տևեցին մի քանի ժամ։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյան դեր երեկ հայտարարել, որ որպես խաղաղ անհնազանդության ակցիա վարորդները կարող են միանալ ավտոերթին և մեքենան վարեն առավելագույնը 15 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Անհնազանդության ակցիաներ եղան Մետրոպոլիտենի երիտասարդական կայարանում, որտեղ քաղաքացիները նստել էին գնացքի դռների մոտ ու թույլ չէին տալիս, որ այն շարժվի։
Արաց, Թուրքի, Հայաստան, բաղում են դրդերը, Բաում ենք, արագ։
Ի վերջո գնացքը շարժվեց եւ Հանրապետության հրապարակի տարածքից ակցիայի մասնակիցներից ոմանք բերման ենթարկվեցին։ Ոստիկանությունից ազատությանը հայտնեցին, որ բերման է ենթարկվել 3 մարդ, 3-ն էլ որոշ ժամանակ անց ազատ են արձակվել։ Ավելի ուշ երիտասարդները մի քանի րոպեով փակեցին նաեւ երիտասարդական կայարանի մուտքը։ Մայիսի 1-ից ի վեր ընդդիմությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով անհնազանդության ակցիաներ է իրականացնում։ 23 օր է 4 կողմից փակե Ֆրանսիայի հրապարակը, որտեղ գրեթե ամեն օր հանրահավաքներ են տեղի ունենում, ապա քայլերթ։ Այսօր սակայն անձրևի պատճառով ընդդիմությունը հանրահավաք ու քայլերթ չի իրականացնի, տեղեկացնում է ընդդիմության առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանը, հավելելով, որ ակցիաները կշարունակեն վաղը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ են այդ հնչած կարգախոսներով ուզում ընդդիմադիրները։ Հրաչ Թամրազյանի հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխոսնակ և հայ-թուրքական երկխոսության հարցով բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը նշել է, թե չի հասկանում նրանց պահանջները, մեղադրանքներն էլ երեսպաշտություն է համարում։ Լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Եկեք խոսենք մեր ներքաղաքական զարգացումների մասին, ինչպես տեսնում ենք Թուրքիայի հայ-թուրքական այս հարաբերությունների խնդիրը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական կոնտեքստում իհարկե հնարավոր խաղաղության համաձայնագրի կոնտեքստում քննարկվում է։
Կարող եմ ասել, որ մեր երկրի քաղաքական դաշտի եւ մեր երկրի ընդհանրապես կառավարման մեծագույն խնդիրը եղել է եւ կա երեսպաշտությունը։ Սա խնդիր է եւ ձեր մատնանշած մեղադրանքները երեսպաշտության շրջանակներում են։ Երբ որ օրինակ մի նախագահ, որը հանդիպել է Թուրքիայի նախագահին, որը բանակցություններ է վարել Թուրքիայի հետ, արձանագրություններ է ստորագրել Թուրքիայի հետ, հիմա մեր կառավարությունը մեղադրում է թուրքացման մեջ միայն այն բանի բերումով, որ մենք բանակցային գործընթաց ենք սկսել, նոր սկսել Թուրքիայի հետ, կամ միայն այն բանի համար, որ օրինակ մեր արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը հանդիպել է իր թուրք պաշտոնակցին իրեն, հա, արտգործնախարարության արչև հանրապետականների երիտե, օրինակ բողոքի ակցիա էր իրականացնում։ Մենք գործ ունենք երեսպաշտության հետ, սա խնդիր է, հասկանում եք, մեր բոլոր իշխանությունները, բոլոր նախագահները գործընթաց են ունեցել Թուրքիայի հետ, այսինքն կարգավորման, փորձել են կարգավորել հարաբերությունները եւ ճիշտ են արել, դա նորմալ է, բայց նորմալ չի, երբ քաղաքական գործիչը իր ընդդիմախոսին կամ իր հակառակորդին քաղաքական մեղադրում է մի բանի մեջ, որն ինքն է արել, եւ սա խնդիր է, սա է իրավիճակը, մենք գործ ունենք զգայուն թեմաների կապիտալիզացիայի փորձի հետ մեր ընդդիմության կողմին։ Եվ խնդիրն այն է, որ ամեն ինչ կարելի է քննադատել, բայց խնդիրն այն է, թե դու ինչ ես առաջարկում։ Օրինակ, եթե հիմա հարցնենք մեր քաղաքացիներին, լավ, ի վերջո այս ընդդիմությունը ի՞նչ է պահանջում, ի՞նչ են ուզում իրենք, ի՞նչ կպատասխան, ես չգիտեմ, ես օրինակ չեմ հասկանում իրենք ի՞նչ են ուզում։
Այսօր Ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը, թեման Բրյուսելյան հանդիպումն է, դրա արդյունքները, զրույցը ամբողջությամբ դուք կարող եք դիտել, բացեք մեր էջը ազատություն.am, այժմ լսենք մեկ հատված։
Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքներով առաջընթաց նկատում եք դերևս ամենաառանցքային հատվածի խաղաղության պայմանագրի մասով, ես նկատի ունեմ Բաքվի 5 Երևանի 6 կետերի շուրջ փաթեթ ձևավորելու եւ սկսելու բանակցություններ։
Հանդիպման արդյունքում Շարլ Միշելի տարածած այս հայտարարությունը տարբերվում է նախորդներից նրանով, որ առաջին անգամ հիշատակում կա Ղարաբաղի մասին։ Գիտենք, որ նախորդ երկու հայտարարությունների մեջ ընդհանրապես որևէ հիշատակում չկար, սակայն այստեղ կա մի մանրուք, եթե ուշադրություն եք դարձրել, Շարլ Միշելի օգտագործել է ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը, այլ Ղարաբաղ եզրույթը։ Գիտենք, որ Ադրբեջանը պատերազմի ավարտից հետո հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղ նույնիսկ վարչատարածքային միավոր գոյություն չունի, իսկ Ղարաբաղ եզրույթը շատ լայն է իր բովանդակությամբ, օրինակ Ադրբեջանում գոյություն ունի Ղարաբաղյան տնտեսական գոտի, որը իր մեջ ներառում է ոչ միայն նախկին լղի տարածք, այլ նաև շատ այլ տարածքներ, այդ թվում նաև օրինակ Տերտերի շրջանը։ Սա նշանակում է, որ մեծ հաշվով նույնիսկ այս ձևակերպմամբ, երբ որ խոսում է Ղարաբաղի ժողովրդի բնակչության իրավունքների անվտանգության մասին, այնուամենայնիվ ադրբեջանական մոտեցումն է, օրակարգն է օգտագործում, որովհետև մեծ հաշվով մեծ տարբերություն չկա այս ձևակերպման մեջ, և եթե օրինակ օգտագործվեր ադրբեջանի հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգության հարցերը, պետք է բանակցվեն, չգիտեմ, լուծումներ գտնեն։ Այդ առումով մի կողմից, այո, դրական է, որ վերջապես մեծ հաշվով Եվրոպական խորհրդի նախագահ հիշել է Ղարաբաղի և Ղարաբաղի բնակչության վերաբերյալ, բայց այս ձևակերպումը մեծ հաշվով տեղավորվում է այսպես կոչված իջեցրած նշաձողի այդ տրամաբանության մեջ, այսինքն խոսքը գնում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ներքո, որևէ երաշխիքների անվտանգության, օրինակ, ապահովման կամ իրավունքների ապահովման, և ինչպես տեսանք, նաև կարգավիճակի մասին խոսք չկար, նույնիսկ Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակի։
Այսինքն, երբ նա ասում է էթնիկ հայ բնակչության իրավունքներ, անվտանգություն, ամենևին նկատի չունի ինքնորոշման սկզբունք, էլ ինչպես դուք ասացիք, կարգավիճակ, ես էլ չեմ ասում անկախություն եւ այլն։
Այո, այսինքն, եթե ինքնորոշման մասին խոսք լիներ, այնտեղ կոնկրետ տերմինաբանություն կօգտագործեր, Լեռնային Ղարաբաղ առնվազն կնշվեր, իսկ Ղարաբաղը, ինչպես նշեցի, շատ լայն հասկացություն է։ Բացի այդ, սա կարծում եմ իհարկե որոշակի զիջում էր Փաշինյանին, որտեղ Փաշինյանը երևի պնդել է, որպեսզի Ղարաբաղի վերաբերյալ որոշակի կետեր լիներ, սակայն դժվար է ասել, թե արդյոք օրինակ Ադրբեջանը ընդունում է Հայաստանի կողմից հրապարակ այդ վեց կետերը, որոնց մեջ առանցքային նշանակություն ունի հենց Ղարաբաղի անվտանգության ու կարգավիճակի հարցը։
Ընդհանրապես նկատի ունեք փաթեթում խոսել այդ մասին։
Այո։
Չի լինելու Ադրբեջանի վրա ճնշում, Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ մնա Ղարաբաղում։
Ռուսաստանի և արևմուտքի դիրքորոշումները այս հարցում տարբերվում են, պետք է նշել, որ երկու մյուս գործընթացներում դիրքորոշումները կարծես թե նույնական են, այսինքն երկուսն էլ ցանկանում են, որ տեղի ունենա ապաշրջափակում, տեղի ունենա սահմանների դելիմիտացիա ու դեմարկացիա, սակայն կարգավիճակի հարցում Ռուսաստանը ցանկանում է սառեցնել այս
հարցը,
արկախել,
իրենք երկար մնան այնտեղ,
թողնել ինչ որ անորոշ ապագայի, արևմուտքում կարծես թե ցանկանում են ինչ որ համապարփակ լուծում գտնել այս հարցին, ցավոք սրտի մեզ համար այդ լուծումները արևմուտքը տեսնում է միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության կազմում, և սա է մոտեցումների հիմնական տարբերությունը։
Մյուս կետին գալով, համաձայնություն է ձեռք բերվել ճանապարհների մասով, ինչը նշանակում է արևմտյան Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև կապ հաստատել, նույն սկզբունքով, ինչ որ իրենք կգան կգնան Հայաստանի տարածքով, օրինակ Գորիսի ճանապարհի նախադեպը նկատի առնում։
Կարծում եմ, այնտեղ ձևակերպումը այսպիսին է, որ մայրցամաքային Ադրբեջան Նախիջևանին կապող ճանապարհը կամ երկաթգիծը նույն հարցության մեջ է դրվում, Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանի տարբեր մասերի կապող ճանապարհների կամ երկաթգծերի մեջ։ Ես այդ հայտարարությունը այսպես եմ հասկանում, որ խոսքը գնում է Նախիջևանի տարածքով, օրինակ Երևանից Մեղրի Նախիջևանի տարածքով երկաթգծի բացումը։ Իմ կարծիքով դրական արձանագրում է, որ այդ երկու կետերը նույն հարթության մեջ են, այսինքն եթե խոսք է գնում Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի հետ կապելու ու Երևան օրինակ Նախիջևանի տարածքով Մեղրու հետ կապելու, դա նշանակում է առնվազն, որ այս երկու ուղիները ունենալու են նույն կարգավիճակ,
ու այն նման վարչարություն է վարվելու։
Ու այդ առումով Ադրբեջանի նկարտումները ինչ որ հատուկ կարգավիճակի իրենց ճանապարհի համար կարծես թե չեն աշխատում,
զսպվեցին։
Մեր միջազգային անդրադարձը ավարտվում է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի 3-րդ ամիսը։ Ռուսները շարունակում են ակտիվ գրոհները Դոնբասում, Մոսկվան զոհերի մասին տվյալներ չի հայտնում, մինչդեռ բրիտանական հետախուզության։ Այս 3 ամսում ռուսական կողմը այնքան մարդ է կորցրել, որքան սովետական բանակը Աֆղանստանում 9 տարի տևած պատերազմում։ Այսօրվա զարգացումներին հետևում է Հրաչ Մելքումյանը։
Դոնբասում թեժ մարտերը ընթանում են Սևերոդոնեցկ և Լիսիչանսկ քաղաքների համար։ Գետի հանդիպակաց ափերին ընկած այս բնակավայրերի յուրաքանչյուրը մոտավորապես 100 000 բնակիչ ունի։ Եթե ռուսական ուժերին հաջողվի գրավել այդ երկու քաղաքները, ապա գործնականում նրանք վերահսկողություն կսահմանեն Լուգանսկի ամբողջ մարզի վրա։ Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը հայտնում է ռուսական ուժերի հրետակոծությունների հետևանքով Սևերոդոնեցկում և Լիսիչանսկում նոր զոհերի և ավերված տասնյակ բնակելի շենքերի և տների մասին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդագրության համաձայն արևելյան ճակատի մյուս ուղություններով մարտական գործողությունների ինտենսիվությունը նվազել է։ Կողմերը ներկայացրել են իրենց ամենօրյա ամփոփագրերը։ Ըստ ուկրաինական կողմի հաղորդագրության, անցած մեկ օրում ոչնչացվել է ռուսական ուժերի 6 տանկ, 10 զրահամեքենա, մեկական Su-25 կործանիչ և անօթաչու թռչող սարք, ինչպես նաև խոցվել է 4 թևավոր հրթիռ։
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Марин Житомирской области уничтожено.
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը իր հերթին ասել է, որ ծովային բազավորման հրթիռներով Ժիտոմիրի շրջանի Մալին երկաթուղային կայարանում ռազմական տեխնիկա է ոչնչացվել, Դոնեցկում և Լուգանսկում օդուժը հարվածել է ուկրաինական բանակի կառավարման և կապի հանգույցներին 6 զինապահեստի, իսկ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ուկրաինական 3 Su-25 օդանավ են խոցել, 13 անօթաչու թռչող սարք, որոնցից մեկը Բայրակտարը, հրթիռներով և հրետանային կրակով ոչնչացվել է 13 տանկ և հետևակի ռազմական մեքենա և մոտավորապես 230 զինծառայող։ Նշեմ, որ պատերազմական գործողությունների պայմաններում կողմերի ներկայացրած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Իրենց կորուստների մասին, հատկապես մարդկային կորուստների մասին կողմերը չեն հայտնում կամ շատ հազվադեպ։ Վերջին անգամ ռուսական կողմը անցած մարտի 25-ին էր պաշտոնապես հայտարարել 1351 զինծառայողի զոհվելու մասին։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունը, որը պատերազմի մասին ամենօրյա ամփոփագրեր է ներկայացնում, այսօրվա տեղեկատվությունում նշում է, որ Ուկրաինայում 3 ամիսների ընթացքում ռուսական ուժերը նույնքան կորուստներ են տվել, որքան 9 տարիների ընթացքում խորհրդային բանակը Աֆղանստանում։ Նշեմ, որ Աֆղանստանում խորհրդային բանակը մոտավորապես 14,500 զոհ էր տվել։ Ուկրաինական պատերազմում որոշակի ճշգրտությամբ տվյալներ է հրապարակում ՄԱԿ-ը, բայց քաղաքացիական շրջանի կորուստների մասին։ Անցած շաբաթվա ընթացքում հրապարակված տվյալների համաձայն Ուկրաինայում 3,778 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, որոնցից 251-ը երեխաներ են։ ՄԱԿ-ի հրապարակումներում մշտապես նշվում է, որ տվյալները կարող են ամբողջական չլինել։ Մարտական գործողությունների թեժ կետերից տվյալները հնարավոր չէ անմիջապես ճշտել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Դավոսի տնտեսական համաժողովին հղած իր ուղերձում հայտնեց, որ Չեռնիգովի մարզում Ուկրաինայի զինված ուժերի դեսնաուսումնական կենտրոնը մայիսի 17-ին հրթիռակոծվելու հետևանքով 87 մարդ է զոհվել։ Դավոսի տնտեսական համաժողովի մասնակիցներին նա անզիջում պատժամիջոցների կոչ արեց դուրս բերել իրենց ընկերությունները Ռուսաստանից, էմբարգո սահմանել ռուսական նավթի գնումների վրա, ամբողջովին արգելափակել ռուսական բանկերի հետ գործարքները, ամբողջովին դադարեցնել առևտուրը ագրեսորի հետ։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը այսօր հայտնեց, որ Խարկովում փլատակները մաքրելու ընթացքում զոհված 150 բնակիչների մարմիններ են հայտնաբերվել։ Ուկրաինայի խաղաղ բնակիչները զոհվել են ոչ միայն հրետակոծությունների և հրթիռակոծությունների, այլ նաև մոտ տարածությունից ռուսների նշանառու կրակի հետևանքով։ Այդպիսի առաջին գործով Կիևի դատարանը այսօր ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտեց ռուսաստանցի 21-ամյա զինծառայող Վադիմ Շիշիմարինին, նրան մեղավոր ճանաչելով Սումի մարզի բնակիչ Ալեքսանդր Շելիպովի սպանության համար։ Գերի ինկած ռուսաստանցի զինծառայողը դատարանում խոստովանեց, որ հրաման կատարելով կրակել էր քաղաքացու վրա, ով այդ պահին հեծանիվ էր վարում։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել փետրվարի 28-ին, ռուսների ներխուժման 4-րդ օրը, Ալեքսանդր Շելիպովը տեղում մահացել էր։ Մինչ Ուկրաինայում պատերազմական գործողությունները շարունակվում են, հայտնի դարձավ պատերազմը դադարեցնելու մի նոր առաջարկի մասին, որն արվել է Իտալիայի կողմից։ La Repubblica թերթի հրապարակման համաձայն իտալական առաջարկը կազմված է 4 կետից՝ դադարեցնել կրակը և ՄԱԿ-ի դիտորդների մասնակցությամբ սահմանագծել ճակատային գիծը։ Բանակցություններ սկսել։ Իտալիան առաջարկում է, որ բանակցությունների արդյունքում ամրագրել Ուկրաինայի ռազմական չեզոք կարգավիճակը, թույլատրելով նրա անդամակցությունը Եվրամիությանը։ Համաձայնության հասնել վիճարկելի տարածքների հարցով առաջարկվում է Ղրիմին և Դոնբասին լայն ինքնավարություն տալ, ինքնուրույն որոշելու լեզվի անվտանգության հարցերը մնալով ինքնիշխան Ուկրաինայի կազմում, և վերջին կետով Եվրոպայում անվտանգության և խաղաղության բազմակողմ համաձայնագրի ստորագրում։ Այս առաջարկները Իտալիան փոխանցել է Մոսկվային։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն հաստատել է, որ Մոսկվան ստացել և ուսումնասիրում է Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու Իտալիայի առաջարկները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Միջազգային հարաբերություններում ու հատկապես առևտրում պարապը վաղ թե ուշ լրացվում է, ընկերություններ և բրենդեր հեռանում են, նրանց փոխարինում են մյուսները։ Ինչպես հայտնի ժանրի ֆիլմերում են ասում, ոչ մի անձնական խնդիր, սա ընդամենը բիզնես է։ Այնպես որ բայրակտարները կշարունակեն հարվածել ռուսական թիրախներին Ուկրաինայում, սակայն թուրքական ապրանքները տեղ կգտնեն ռուսական շուկաներում, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվան և Անկարան Ռուսաստանից հեռացող արևմտյան ապրանքանիշերը թուրքականով փոխարինելու շուրջ բանակցությունների նոր փուլ են սկսում, ինչի մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արևտրի կենտրոնների խորհրդի նախագահ Դմիտրի Մասկալենկո։ Նրա խոսքերը մեջբերում է թուրքական հուրի հետը։
Մենք մտնում ենք բանակցությունների նոր փուլ, Ռուսաստանը լքող ապրանքանիշերը թուրքական բրենդներով փոխարինելու համար։ Մենք կանխատեսում ենք, որ այս տարի աշնանը մանրացախ արևտրի համար նախատեսված 3 միլիոն քառակուսի մետր տարածք Թափուր կմնա։ Դա հավասար է 420 ֆուտբոլի դաշտի։ Թուրքական ընկերություններին, որոնք դեռ Ռուսաստանում չեն, հնարավորություն ենք տալիս ծանոթանալ լավագույն առևտրի կենտրոնների հետ սկսած Մոսկվայից։ Մենք բանակցություններ ենք վարում, որպեսզի թուրքական ընկերությունները երկար մնան Ռուսաստանում և շահավետ ներդրումներ կատարեն։
Մինչ արևմտյան երկրները Ռուսաստանի դեմ աննախադեպ պատժամիջոցներ են սահմանել և գնալով էլ ավելի են խորացնում դրանք, Անկարան փորձում է հնարավորինս շահել ստեղծված իրավիճակում։ Նախորդի նախագահ Էրդողանն ընդգծել էր, թե Թուրքիան բնական գազի կեսը ստանում է Ռուսաստանից, ուստի Անկարայի համար Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ ունեն։ Թուրքիան Էրդողանի խոսքով այդ հարաբերությունները խզել չի կարող։ Ավելի վաղ թուրքական կողմը նաև հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին չի միանա, ինչպես նաև հատուկ ավիաընկերություն էր ստեղծել ռուս զբոսաշրջիկներին թուրքական հանգստյան գոտիներ տեղափոխելու համար։ Մյուս կողմից Թուրքիայի նախագահը փորձում է միջնորդի դեր ստանձնել Ռուսաստանի և արևմուտքի միջև։ Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմի մեկնարկիցի վեր Անկարան կողմերի միջև մի քանի հանդիպում է արդեն կազմակերպել։ Երկակի այս քաղաքականությունը արդեն հարցեր է առաջացնում Վաշինգտոնում։ The National Interest-ը մասնավորապես գրում է.
Էրդողանը խաղում է հակամարտության երկու կողմերի հետ, տարածաշրջանում իր հզորությունը ամրապնդելու և տնտեսական օգուտներ քաղելու համար։
Թուրքիան ոչ վստահելի դաշնակից է դառնում վերնագրով հոդվացի հեղինակը, կարծիք է հայտնում, թե այս փուլում Ռուսաստանից տնտեսական օգուտներ ակնկալող Էրդողանը իրականում կարող է վտանգի տակ դնել իր երկրի տնտեսությունը, որը սերտ կապված է արևմտյան շուկաների հետ։ Սա, սակայն, խնդրահարույց միակ հարցը չէ։ Թուրքիան, գրում է ամերիկյան բարբերականը, գործնականում հրաժարվեց նաև միանալ ՆԱՏՕ-ի մյուս դաշնակիցներին և ռազմական տեխնիկայի թվում խորհրդային զինատեսակներ ուղարկել Ուկրաինա։ Այս ֆոնին, ըստ National Interest-ի, ավելի ակնհայտ են դառնում նմանությունները Էրդողանի և Պուտինի կառավարման միջև։
Էրդողանիզմը պոպուլիստական ավտորիտարիզմի ձև է, այն կոռումպացված է ազգայնական և խտրական, էթնիկ և կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Երկու երկրներում էլ իշխանությունը ոչ թե ընտրողների ծառայում, այլ սպասարկում ղեկավարության շահերը։
Fox News-ի լրագրող Բենջամին Ուայթլն էլ փաստել է Ուկրաինայի, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հայտ ներկայացնող Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հարցում Թուրքիայի դիրքորոշումը վկայում է, որ Անկարան կարող է դառնալ Կրեմլի գաղտնի զենքը Հյուսիսատլանտյան դաշինքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո, Կայան։
Բայց ոչ միայն արևմտյան բրենդերն են հեռանում Ռուսաստանից, երկիրը լքում են նաև լավ մասնագետներ այսօր այդքան կարևոր ու պահանջված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտից։ Նրանցից քչերն ունեն Կալիֆոռնիա սիլիկոնյան հովիտ հասնելու հնարավորություն, ոմանք ապաստանում են նաև Հայաստանում։ Ահա մի այդպիսի պատմություն, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Եկատերինբուրգից Երևան, հետո Թբիլիսի, ապա Գյումրի։ Սա Արտյոմ Եմելյանովի ճամփան է։ Ուկրաինայի դեմ հարձակումը վերջին կաթիլն էր, որ ստիպեց 32-ամյա ռուս ծրագրավորողին կայացնել հայրենիքը լքելու դժվար որոշումը։
Եթե չհեռանայի, ապա վաղը կարող է այդ հնարավորությունը չլիներ։ Եթե մարդն ունի ձեռքեր, գլուխ, ապա աշխատանք կգտնի։ Մարդիկ ուղղակի փախել են այնտեղից։
Պատերազմի պատճառով սովորական ռուսաստանցին հայտնվել է երկու քարի արանքում, ասում է 32-ամյա Արտյոմը։ Ռուսաստանում ազատ մտածող մարդիկ ցանկալի չեն, դրսում էլ նրանց ընդունում են որպես ագրեսորի։ Հավելում է, գլխումս չի տեղավորվում, թե ինչի համար սկսվեց երկու եղբայրական ժողովուրդների միջև այս պատերազմը։
Да, там какие-то политические были разногласия из-за там режима в близости Украины к Западу, но это надо было решать дипломатическим путем, а никак не военным.
Կային ինչ-որ քաղաքական տարաձայնություններ Ուկրաինայի արևմուտքում ռեժիմի հետ կապված։ Դա դիվանագիտական ճանապարհով կարելի էր լուծել, բայց ոչ ռազմական։ Առանց այն էլ լարված հարաբերություններ էին, իսկ հիմա ռուս և ուկրաինացի ժողովուրդների միջև անդունդ է։ Դրան զուգահեռ ամբողջ աշխարհը մտածում է, որ ռուսները ագրեսոր են, ինչպես Գերմանիան 39 թվականին։ Չգիտեմ, մենք սրանից ինչպես դուրս կգանք, հնարավոր չէ արդեն Շենգեն վիզա ստանալ, ինչ-որ տեղ գնալ, և եթե ստացվի էլ գնալուց հնարավոր է բախվես մեր ազգի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի։
Նման վերաբերմունքի ըստ Արտյոմի բախվել են Վրաստանում, հենց այդ պատճառով էլ որոշեցին վերադառնալ Հայաստան։ Գյումրին ընտրեցին, որովհետև այստեղ ամեն ինչ համեմատաբար ավելի մատչելի է, բայց աշխատելու համար տեղ չկար։ Ռուս ծրագրավորողը Հայաստանում հեշտությամբ որպես անհատ ձեռնարկատեր է գրանցվել ու հիմա գործընկերների հետ քովորքինգ կենտրոն է բացելու Գյումրիում։
Это вот наш коворкинг, сейчас как раз мы заканчиваем ремонты.
Սա մեր աշխատանքային տարածքն է, հիմա ավարտում ենք վերանորոգման աշխատանքները, որտեղ կարող են ստեղծագործողները կամ այն մարդիկ, որոնք ուզում են գալ, այստեղ աշխատել, զանգել։ Այստեղ կլինի ինտերնետ, սեղան, աթոռ ենք տրամադրում, տպիչ, պատճենահանող ծառայություններ, հանգիստ կարող ենք աշխատել աշխատանքային մթնոլորտում, բացումը հավանաբար հաջորդ շաբաթ կլինի։
Հայաստանի մասին միայն լսել էր, ասում է ընտրության հնարավորությունն էլ մեծ չէր։ Շատ քիչ երկրներ են, որ առանց վիզայի ընդունում են Ռուսաստանի քաղաքացիներին։ Հայաստան գալու համար չի փոշմանել, ռուսերեն գրեթե բոլորն են խոսում, պետական վարչահարությունն էլ հեշտացված է։ Նկատել է, որ Ռուսաստանից հեռանում են ոչ միայն հեռավար աշխատելու հնարավորություն ունեցող ծրագրավորողները, այլև այլ ոլորտի երիտասարդ մասնագետներ։
То есть это отток молодых образованных людей, причем даже не обязательно из области IT, то есть это медики, я видел, инженеры.
Այսինքն սա երիտասարդ կրթված մարդկանց հոսք է, պարտադիր չէ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտից։ Բժիշկների եմ տեսել, ինժեներների, շինարարների, երիտասարդ մարդիկ են պահանջված մասնագիտություններով, և նրանք հեռանում են երկրից, գումարած դրան հսկայական կապիտալ է դուրս հոսում։
Ռուսաստանում մնացել են ծնողները, հարազատ բարեկամներն ու ընկերները, կապը Ռուսաստանի հետ խզել չի պատրաստվում, բայց ետ գնալու ցանկություն դեռ չունի։
Я недавно ездил в Россию, там надо было подготовить дом к продаже.
Վերջերս ես վերադարձա Ռուսաստան, այնտեղ տունս վաճառքի հանեցի։ Վերադարձից դաշնային անվտանգության ծառայությունը հարցաքննեց։ Ես որոշեցի ոչինչ չթաքցնել ու գրեցի. Հայաստան գնալու պատճառը այնտեղ աշխատելս է։ Հարցրին ինչ եք աշխատում, ասացի ծրագրավորող, թեստավորող։ Իմ ծննդավայրը Ուկրաինական ՍՍՀ-ն է, Ուկրաինայում եմ ծնվել, գնում եմ Հայաստան աշխատելու։ 20 րոպե դաշնային անվտանգության ծառայության աշխատակիցը ինձ հիմար հարցեր էր տալիս։ Շատ տհաճ էր, երբեք նման բանի չէի հանդիպել։
Ազատ մտածող մարդկանց համար անտանելի դժվար է Ռուսաստանում, ասում է երիտասարդ ծրագրավորողը։
Что за любое проявление какой-то своей мысли, которая противоречит линии власти, будет жёстко караться, то есть там
Իշխանությունների գծին հակասող անձնական որևէ մտքի համար դաժանորեն պատժում են։ Քեզ կարող են արտասահմանյան լրտես համարել, եթե աշխատավարձը տարտեր գրից է, պատասխանատվության ենթարկել։
Արտյոմը Գյումրին հավանել է, հասցրել է շրջել, ծանոթացել քաղաքի պատմությանը, թե որքան է մնալու Գյումրիում դեռ չգիտի, ամեն ինչ կախված է նոր բիզնեսից։ Կեցության իրավունք ստացել է, մտմտում է Հայաստանում շրջագայելու մասին, գլխավոր նպատակը արագացի 4 գագաթները մագլցելն է։ Սաթենիկ Կասվենցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի և թուրքական հանգամանքի հետ անուղղակի առնչություն ունեցող մի թեմա։ Տասնամյակներ շարունակ չեզոք քաղաքականություն վարող Ֆինլանդիան և Շվեդիան որոշել են միանալ ՆԱՏՕ-ին, և ի զարմանս շատերի Թուրքիան առարկություններ է ներկայացրել, պահանջելով, որ այդ սկանդինավյան երկրները դադարեցնեն աջակցությունը Թուրքիայում ահաբեկչական ճանաչված կառույցներին։ Թուրքիայի ղեկավարը հայտարարել է, որ Դաշինքի անդամները և թեկնածուները պարտավոր են փարատել Անկարայի մտահոգությունները։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիան ակնկալում է, որ ՆԱՏՕ-ն անիմաստ դիվանագիտական հայտարարությունների փոխարեն կոնկրետ քայլեր կձեռնարկի Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության շուրջ Անկարայի մտահոգությունները փարատելու հարցում, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Պատերազմից հետո Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին չմիացած Թուրքիան, ի տարբերություն Դաշինքի մյուս անդամների, բացահայտ դեմ է, որ Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևանները համալրեն Դաշինքի շարքերը։
Այն դեպքում, երբ ակնհայտ է Դաշինքում և միջազգային այլ կառույցներում մեր ունեցած կարևոր դերակատարումը, մենք դեռ շարունակում ենք պատժամիջոցների վերացման հարցը քննարկել մեր դաշնակիցների հետ։ Մենք չենք կարող աչփակել այն պատժամիջոցների վրա, որ մեր դեմ կիրառում է հատկապես Շվեդիան։
Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը վերստին պնդել է, որ այդ պատժամիջոցներն ուղղակի անբացատրելի են, իսկ ՆԱՏՕ-ի համալրումը նոր անդամներով Դաշինքի շահերից չի բխում։ Թեմել գյուենլիք
հասասիետերին հավատացած ենք, որ ՆԱՏՕ-ի ներալման քաղաքականությունը առանց հաշվի առնելու անվտանգության հիմնական սկզբունքները օգուտ չի բերի ոչ մեզ, ոչ ՆԱՏՕ-ին։
Անկարան ընդդիմանալով ՆԱՏՕ-ին, Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությանը այդ երկրներից պահանջում է դադարեցնել աջակցությունը Թուրքիայում ահաբեկչական համարվող կառույցներին ու արտահանձնել այնտեղ ապաստանած 3 տասնյակից ավելի մարդու։ Միևնույն ժամանակ ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հայտ ներկայացրած Շվեդիան և Ֆինլանդիան շարունակում են դիվանագիտական ջանքերը Թուրքիային մտափոխելու համար։ Շվեդիայի վարչապետն ու Ֆինլանդիայի նախագահը շաբաթվա վերջին հեռախոսազրույց են ունեցել Թուրքիայի ղեկավարի հետ։ Վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնը նշել է, որ զրույցը դրական է անցել և առաջիկայում Շվեդիան ու Ֆինլանդիան կշարունակեն Թուրքիայի հետ երկկողմ և երրակողմ քննարկումները, սակայն գործընթացը ժամանակ կպահանջի։ Անդերսոնը նաև պնդել է, որ Շվեդիան առաջին երկրներից է, որ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությանը ներառել է ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկում։ Էրդողանը ասել է, որ Անկարան հստակ քայլեր է ակնկալում, ինչպես նաև պահանջել դադարեցնել 2019 թվականից Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններ թուրքական ներխուժումից հետո սպառազինության արտահանման արգելքը։ Էրդողանը իր մտահոգություններն է փոխանցել նաև ֆին գործընկեր Սաուլինի Նիստոին, ընդգծելով, որ ՆԱՏՕ-ի անդամներին սպառնացող ահաբեկչական կառույցների դեմ պայքարից հրաժարվելը չի համապատասխանում Դաշինքի ոգուն։ Ֆինլանդիայի արտգործնախարարն էլ տեղական հեռուստաընկերություններից մեկին ասել է, կարող են վստահեցնել Թուրքիային, որ ավելի ուշադիր կհետևեն Եվրոպայում ահաբեկչական համարվող Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության գործունեությանը, սակայն չեն կարող արտահանձնել մարդկանց առանց հիմնավորման, հավատարիմ մնալով իրավունքի գերակայությանը։ Թուրքիայի նախագահը նախորդին խնդիրը քննարկել է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Յանս Ստոլտենբերգը Էրդողանին ասել է, որ պետք է հարցին լուծում գտնել, հաշվի առնելով անվտանգության հետ կապված բոլոր դաշնակիցների մտավախությունները։ Անկարային համոզելու համար Ստոկհոլմն ու Հելսինկին մինչև հունիսի վերջ Մադրիդում նախատեսված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով ժամանակ ունեն։ ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր 30 երկրների համաձայնության դեպքում միայն անդամակցության հայտ ներկայացրած երկրները կարող են համալրել ռազմական Դաշինքի շարքերը, ստանալով հավաքական անվտանգության երաշխիքներ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք հայոց խնդիրներին, երկրից երրորդ քաղաքում ինչ-որ բան են չէ, ֆինանսական է պատճառը, թե գուցե կա քաղաքական աստար, դժվար է ասել, բայց հաստատ ինչ-որ բան սխալ է, և դրանում համոզվում ես, հատկապես երբ տեսնում ես կենտրոնական փողոցներից մեկի անմխիթար վիճակը, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորցիներն անժամկետ փակել են քաղաքի գլխավոր ճանապարհներից մեկը՝ Աղայան փողոցը։ Արդեն կես տարի ընդամենը 1 կիլոմետրանոց ճանապարհի շինարարությունը չի ավարտվում։ Հարակից շենքերի բնակիչներն ասում են, անտանելի է, արևին փոշու մեջ են, անձրևին ցեխի։
Այսօր մարդիկ չեն կարողանում անգամ մի հատ պատուհան բացել, որ մի հատ մաքուրոջ շնչեն իրանց երեխաները։ Ես իմ երեխում փողոց անցնեմ, որ տանեմ դպրոց, չեմ կարողանում։ Այնձևի տուման աղդում վարորդը գալիս է զորրով տորմուզատալի կանգնում, այլ մինչև երբ կապեն։
Ամբողջ Վանաձորը ճանապարհները լոբու մարգիր են, լոբու մարգիր։ Մինչև 4-րդ տարոնից գալիս եմ քաղաք, աղիքներս կտրատվում է, ասեն արդիվաններ են, էլի։
Այս ճանապարհն անցած տարեվերջին տեղական ընտրություններից անմիջապես առաջ քանդեցին հիմնանորոգելու համար, բայց այդպես էլ գործն ավարտին չհասավ։ Նախ պատճառաբանեցին, թե ձմեռ է, ասֆալտապատելն անհնար է, իսկ հետո թե քաղաքը ղեկավար չունի, շինարարին վճարել չեն կարող։ Վանաձորցիները մի քանի անգամ բողոքի ակցիաներ արեցին, դժգոհեցին, բայց արդյունք չեղավ։ Ավականի ու ղեկավար չունեցող համայնքապետարանի պաշտոնյաները հուսադրում էին, թե համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար լինի, բոլոր չարված աշխատանքները կարվեն։
Առաջ պատճառաբանում էին, թե համայնքը ղեկավար չունի, փող չի փոխանցվում, հիմա էլ կա փողը, կա համայնքն է ղեկավար ունի, ինչքան կարելի ժողովրդին խաբեն։
10 օր առաջ Վանաձորում ի վերջո համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակվեց։ Աղայան փողոցի շինարարությունը վերսկսելու մասին հայտարարություն եղավ, բայց ընդամենը 1 շաբաթ անց, այսօր առավոտյան, շինարական ընկերությունը փորձել էր տանել տեխնիկան, պատճառաբանելով, թե աշխատանքը հետաձգվել է անորոշ ժամանակով։ Հարակից շենքերի բնակիչները, սակայն, թույլ չէին տվել։ Այս պահին էլ խոշոր քարերով փակ է ճանապարհը նաև շինտեխնիկայի համար։
Մատների արանքով նայել այդ հարցին, շուրջ 1 տարի կիլոմետր ու կես ճանապարհ, հա, դա ինձ թվում է աբսուրդի ժանրի ինչ-որ սցենարներին է վերաբերվում։
Աղայան փողոցի հիմնանորոգման համար հրատապ բաց մրցույթ է եղել դեռ անցած տարվա ամռանը։ Շահել է Լեոպոլդ և ընկերներ կազմակերպությունն ընդամենը 1100 մետրանոց փողոցի հիմնանորոգման համար, նախատեսելով 426 միլիոն դրամ կառավարության և համայնքի համաֆինանսավորմամբ։ Այսօր համայնքապետարանի կոմունալ բաժնի պատասխանատու Արմեն Այվազյանը, որ եկել էր հանդիպելու բողոքի ակցիայի մասնակիցներին, հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, ինչն է աշխատանքը դադարեցնելու պատճառը, ասաց, իրենք էլ չգիտեն, փորձում են պարզել։
Վերանորոգման աշխատանքների հետ կապված հարցը հիմա քննարկվում է կարգավոր գամենը, պետք է խնդիր սարքել։
Լեոպոլդ և ընկերներից ևս հրաժարվեցին հստակ պատճառներ նշել։ Տենդերների մասնագետ ներկայացած Մարիաննան առանց մանրամասներ հայտնելու ասաց, ամեն ինչ անում են աշխատանքը վերսկսելու համար։
Կարողam ասել, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ աշխատանքները շարունակվեն այդքանը։
Ումից է կախված, որ աշխատանքները շարունակեն, այսինքն Աղայան փողոցի մոտ 5 միլիարդ դրամանոց շինարարության իրավունքը շահած Լեոպոլդ և ընկերներ ՍՊ-ի 100% բաժնետերը Արմեն Բադալյանն է։ Մամուլի տեղեկություններով նա իշխանությունների հրաժարականը պահանջող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խնամու եղբորորդին է։ Միայն 2021 թվականին կառավարությունն այս ընկերության հետ մոտ 5 միլիարդ դրամի շինարարության պայմանագրեր է կնքել։ Վանաձորցիները կասկածներ ունեն, որ ընդամենը 1 կիլոմետրանոց ճանապարհի կառուցումը չի ավարտվում զուտ քաղաքական պատճառներով։
Ես գիտես ով, ես գիտես շինարարությունով անեմ, Ռոբերտ Քոչյանի խնամին, դրամալ չեն շինեմ։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից մինչդեռ ազատությանն ասացին, փորձում են քաղաքական ենթատեքստեր չտեսնել և խնդիրը կարգավորել բանակցությունների միջոցով։ Շինարարին կանչել են նախարարություն քննարկելու ստեղծված իրավիճակը, շեշտեցին, որ համայնքապետարանը չի կարողանում վճարել շինարարին, քանի որ ավականին նիստեր գումարելու և ֆինանսական հատկացումների մասին որոշումներ ընդունելու հնարավորություն չունի։ Դատարանը դեռ այս տարեսկզբին արգելել է ավականուն նիստ անցկացնել։ Մինչև օրվա վերջ, սակայն, ոչ համայնքապետարանից, ոչ շինարական ընկերությունից, ոչ էլ նախարարությունից պատասխան չեղավ, ի վերջո լուծվել է խնդիրը, թե ոչ։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։ Վերջին պատերազմը զուլում էր, հազարավոր մարդիկ զոհվեցին, տասնյակ հազարներ տուն, տեղ, կահ, կարասի, թողել փախուստի են դիմել, տուժել են բոլորը, ջահել ու ահել, հատկապես ծանր հարված են ստացել տարեցները, նրանց ավելի դժվար է ընտելանալ նոր պայմաններին, այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
75-ամյա Էդիկ Դավթյանը 1.5 տարի է ապրում է Աշտարակի այս բնակարանում։ Հադրութում ընդարձակ տունը թողնելուց հետո փորձում է հարմարվել նոր պայմաններին։
Գիտեք, ես պատկերացնում եմ այն օրերը, 92-88-ից 92 թվականները, երբ Սումգայիտից ու Բաքվից այն փախստականները, որ գալիս էին, ես այն վաղտում ընդունում էի դրանց։ Եվ տարին չանցած շատերը կյանքից հեռանում է, ես հիմա եմ հասկանում, թե ինչա բռնագաղթը, ինչա տեղահանվածությունը։ Դե Հադրութից մի շատ ազնվորություններ են, մոտորապես 10-ից ավել մարդ հողարկավորվել է այդ պատերազմից հետո։
Դավթյանը ծնվել և գրեթե ողջ կյանքն ապրել է Հադրութում։ Ճարտարապետ էր, մինչև 70 տարեկան ամեն օր աշխատանքի էր գնում։ Արցախյան առաջի պատերազմի ընթացքում հայրենի քաղաքից չի հեռացել, օգնել է բժիշկներին։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում արդեն ասում է, անհնար էր Հադրութում մնալ, հոկտեմբերի սկզբին լքել են քաղաքը։
Եթե իմացա, հոկտեմբերի 1-ին ժամի 4-ի վրա նենց մի հատ ռմբակոծություն սկսվեց գյուղում, մեր գյուղ, որ արդեն հնարավոր չէր, երեխան վախենում էր, աշմանդամերը խայա վախենում էր, էլ չկարացա ոչ մի բան անել։ Դուռը փակել եմ սենց, զամոկը դրել եմ, դուռը փակել, դուրս եկել, շորերով, այս այդ շորերով դուրս ենք եկել, ես էլ կինս էլ, աղջիկս էլ, դուրս ենք եկել, նստել մեքենան եկել, դաժե մորացել էլ եմ, մեծ ընդականներ բան վերցնում, լավ, դաժե անձնագրերը լավա վերցրել են։
Տարեց Հադրութին թոշակառու կնոջ և իրենց խնամքին գտնվող դստեր հետ նախ գնացել են Ստեփանակերտ, ապա Գորիս, Երևան, ի վերջո հանգրվանել Աշտարակում։ Պատմում է, Հադրութում թողած տունն ու այգին իր պապինն էր, կառուցված 1900 թվականին։ Կնոջ հետ ողջ կյանքի ընթացքում այդ տունը նորոգել են, մշակել այգին, բարեկարգել տարածքը, բայց ասում է, նեղ սրտում է ոչ թե տունը կորցնելու, այլ հիշողություններն այնտեղ թողնելու համար։
Բայց մերեն ամեն ինչը այն պատմությունը, որ թողել ենք, մի հատ նկար չեմ վերցրել, որ հիշում եմ, որ մորս նկարը պատից կախած, թողել եմ դուրս եկել, չեմ կարող դիմանամետ դրան, որ հիշում եմ, որ այնքան նկարները, այնքան ամբողջ պատմություն եմ թողել, գիրք եմ թողել, գիրք եմ գրել իմ հիշողությունների մասին, ասես ակվերադառնում, թողել եմ դեղ։
Աշտարակում հարևանները սիրով են ընդունել նորեկներին, բարեկամներից մեկն իր ազատ բնակարանն է տվել, բայց այս տարիքում կրկին պատերազմ տեսնելուց, քրոջ որդուն Հադրութի մարտերում կորցնելուց հետո ծերունին չի պատկերացնում, ինչպես պետք է նոր կյանք սկսի նոր տանը։
Մեն բարակ տնկին, ջայել տնկին ոնց կառնի, որտեղ տանես, այնտեղ էլ կարա, չէ ինչ որ ձևի։ Մերը այն չէ էլ, մենք ես հասակում տուն թողած, եկած տեղ ոչ մի կեպ չենք կարում հարմարվենք, մի կեպ յոլ ենք գնում, որ կարանք տենակ ինչ ադարնում, ոնց ադարնում։
Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով տուժած տարեցների մասին օրերս Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունն է զեկույցներ հրապարակել։ Դրանցից մեկը վերնագրված կյանքը տուփում պատմում է առաջին պատերազմի հետևանքով տեղահանված ու հանրակացարաններ վագոններ տեղափոխված ադրբեջանցիների և հիմա նախկին բնակավայրեր վերադառնալու բարդությունների մասին։ Հաջորդ զեկույցը վերջին տարհանվողները արդեն 2020 թվականի պատերազմից տուժած հայ տարեցների մասին է։
Շատ ծերեր բախվել են խոչընդոտների փորձերով հեռանալ։ Ոմանց դեպքերում հաշմանդամություն և առողջական խնդիրները բարդացրել են փախուստը, այլ դեպքերում հոգեկան առողջության խնդիրներն ու դեմենցիան թույլ չեն տվել ըմբռնել հեռանալու անհրաժեշտությունը և հրատապությունը։ Ոմանք էլ իրենց տներին ու հողին ամուր կապված նախընտրել են չհեռանալ։ Մյուս կողմից տարհանված ծերերից շատերը չեն ստացել նորմալ կացարաններ և ապրուստի բավարար միջոցներ, ինչն էլ ավելի է խորացրել անօգնականության ու մեկուսացման զգացումը։
Գրում են միջազգային փորձագետները։ Իրավապաշտպանները նշում են, որ չցանկանալով հեռանալ իրենց բնակավայրից, տարեցներից շատերը դարձել են պատերազմական հանցագործությունների և բռնությունների զոհեր, գերեվարվել Ադրբեջանի կողմից ու խոշտանգվել։ Ըստ միջազգային կազմակերպության 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմում զոհված խաղաղ բնակիչների կեսից ավելին հենց տարեց մարդիկ են եղել։ Նրանցից մեկն օրինակ 68-ամյա Սլավիկ Գալստյանն է, մեծ թաղերից։ Նրա մարմինը հայտնաբերվել է պատերազմից 2 ամիս անց, ջարդված գլխով ու խոցված միանգամից մի քանի տեղից։ Հադրութի Էդիկ Դավթյանը այլ այլ անուն է տալիս, որ զեկույցում հիշատակված չէ։ 84-ամյա Միշա Մելքումյանը մահացել էր գերության մեջ, ըստ քնչական կոմիտեի խոշտանգումների եւ բռնության հետևանքով։
Այկոնոժս քերին այդ մնացել էր ընդեղ Հիվան Պարկած էր։ Տարել են Բաքու, ընդեղ Բաքու սպանել բերել, հետո լավ լայ դիակը տվել, դիակը բերել են Նորագավիթի գերեզմանոցում բերել են թաղել։
Amnesty International-ն ամփոփել է, Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է ապահովի, որ իր զինված ուժերի ռազմական հանցագործությունների հեղինակ անդամները ենթարկվեն պատասխանատվության արդար դատավարության միջոցով։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։